Titlen på denne uges intermezzo er Mænd og måne imellem. Dagen før dagen, 50 år senere, i skændslens tegn. I hører Georg Metz.
Det var unægteligt et stort skridt, han tog, Neil Armstrong, dengang for et halvt århundrede siden, da han stivbenet i rumdragten satte sit første rillede fodaftryk. Uden sammenligning i øvrigt slog skribenten dengang sine folder i Danmarks Radio, hvor han passede udenrigstelegrammerne og kommenterede forfaldende begivenheder i Tyrkiet af den saglige ene årsag, han selv havde været der. Det var andre tider, uden at man den grund behøver at romantisere noget. Etage under radioavisens lokaler i Wilhelm Lauritsens smukke radiohus nede i den store studiegang, hvor underholdningsorkestret holdt til og radioteateret producerede sine hørespil, huserede den navnkundige videnskabsjournalist Joachim Jerrik med sit hold af astrofysisk kommentatorer, nørder vil man nok kalde dem i dag, mandfolk, der vidste, hvad der var at vide om raketter, månemoduler og astronauter, og ikke at forglemme månen. Joachim Jerrik skabte her en effektiv vital videnskabsradio med direkte linje til NASA og Apollo-rumskibets besætning. Før da havde Jerrik i samarbejde med Zoologisk Haves direktør Ben Jørgensen stablet et enestående naturvidenskabeligt radiomagasin på benene, indholdet mangfoldigt som naturen selv. En gang forklarede Ben Jørgensen forførende elefanters samlejeteknik, hvilket viste sig at være nogenlunde parallelt med pindsvinets uendelig forsigtigt. For elefantens vedkommende desuden lidt af en quickie. Elefantkoen bryder simpelthen sammen i rygstykker og hofte under elefanttyrens vægt, hvis han ikke hummer sig. Tyrens avlsredskab kan som yderligere bistand bevæges frit og lever i nogen grad sit eget liv, hvis man kan forestille sig mekanikken. Dette bistod Jørgensen uforglemmeligt lytteren med at kunne. Hidtil havde det stedmoderligt behandlet naturvidenskabsstof været henvist til tilfældigheder i radioaviser og i programfladen. Naturfag hørte ikke til det fine, og slet ikke nærheden af kirkestoffet. Lejlighedsvise foredrag blev som regel afleveret af en selvbenåret doktorfil, hentet i den yderste medarbejderskare. Men månelandingen betød rent bortset fra menneskets frigørelse fra det jordbundne, er opmærksomheden på den konkrete fysiske verden satte af i et påkrævet tigerspring. Få år tidligere var Rachel Carsons bog Det tavse forår udkommet. Heri forudså forfatteren de katastrofer, verden stod over for, ved overforbruget af sprøjtemidler og andre gifte, pumpet ud i tonsvis i naturen dag efter dag, året rundt. Ved månelandingen sad en orm således af gnavede. I Rachel Carsons alarmerende bog begyndte man at ane, at fremskridtet i al dets pragt ikke kun var, hvad det gav sig ud for. Artens adfærd dominerede efterhånden så meget, at det kunne mærkes. Alverden på jetrulleskøjter rullede faretruende ind i den antropokæne periode. Mennesket afsatte nu irreversible spor på kloden og ændrede fundamentale vilkår. Faldt man over bord i Themsen i de tider, bemærkede vidt i hovedet, blev man fremkaldt. Den livsfarlige suppe af industriernes affald, som efterhånden udgjorde procenter af den store flod, høvlede lige ud i kanalen, hvor dette kemiske søle lavede yderligere ulykker. Ekstrabladet døbte i de år Øresund Pløresund og satte en havfrue med afpillet fiskeskelet som rubrik over de danske indre farvandes foruroligende forurening. Varslet var allerede afsendt. Jorden var trods sin umiddelbart betragtelige størrelse ikke upåvirkelig af rovdrift, snarere truet. I det øjeblik Neil Armstrong satte foden i månestøet, som trods pessimistiske spådomme ikke lå så tæt og tykt, at manden sank i til halsen, havde menneskeheden dermed påført det lille himmellegeme materiale set i månens perspektiv fra en fremmed verden. Den armstrongske fod symboliserer uforandret den dag i dag, år 0 i den tidsregning, der siden blev kronologiens start for kommende udnyttelse af vores blege følgesvind. Denne merkantile proces står de store magter parate til at sætte forberedende i værk. Månegrus kan sælges til fremtidens byggepladser og til kattebakker, og der er sikkert månesten i undergrunden, mens den grønne ost fortsat er uopdaget. Neil Armstrong og hans rejsefælle Buzz Aldrin, glemt af de fleste, sådan er det at være nummer to selv på månen, efterlod sig det amerikanske flag og en sviden plet, hvorfra månelandingsmodulet tog afsæt til rumkapslen og turen tilbage. det efterladte flag blev pudsigt nok udgangspunkt for en vifte af nye store konspirationsteorier, som verden kontinuerligt plages af, og hvis mest skamløse formidler i øvrigt bor i Det Hvide Hus. Flaget beviste, hed det nu, at der slet ikke havde været nogen månelanding. Flaget på fotoet stod jo strakt i luften, og det kunne det ikke, fordi det ikke blæser på månen. Næh, det hele var foregået i en lade ude på landet Nowhere i Texas eller Nebraska. Her var bedrageriet iscenesat ned til mindste detalje i kulisser og falske månesten. De to astronauter i rumdragt var skuespillere, der hoppede rundt og legede svære tyngdekraft, rent fup, og i øvrigt er jorden flad. Teknologien bag månelandingen læser man regne som forudsætning for den senere alt dominerende digital teknik og dermed de moderne medier. Uden NASAs forcerede indsats på højteknologifeltet med lynhurtig befordring per splitsekund af ufattelige mængder data, ville eksempelvis de sociale medier ikke eksistere, i hvert fald ikke endnu. Men uden månelandingen ingen masseformidling af konspirationsteorien om det store skridt for menneskeheden, der aldrig blev taget. Det flimrende billede dengang, at de to astronauter neden for deres fartøj blev i den mere nøgterne del af offentligheden kun forstyrret af, at det var præsident Nixon, der talte til dem fra det ovale værelse. Også dengang blev Amerika regeret af en skændsel. Nu må de tage sig sammen og finde en anden i 2020, ellers kommer de aldrig til Mars.
Geomets Intermezzo kan høres hver uge her på Den Anden Radio og eller læses hver fredag i Dagbladet Information.